En aften i september sidste år stod tv-vært Clemen Kjersgaard i et studie, flankeret af svenske, finske og norske journalistkolleger, kiggede ind i kameraet og sagde:
2,5 år efter Ruslands invasion af Ukraine samler vi ministre og debattører fra Sverige, fra Finland, fra Norge og fra Danmark. Det er historisk. Vi debatterer Nordens svar på Putins krig.
Og Nordens svar på Putins krig viste sig langt hen ad vejen at være oprustning, træning af soldater, øvelser, mere krudt, flere kugler.
Vi europæere må tage et større ansvar for vårt forsvar. Det har vi råd til. Og ikke bare skal vi bruge mere, men vi må bruge smartere og mere fælles.
Vi skal gøre det smartere og mere fælles, sagde den norske udenrigsminister Espen Eide, blandt andre, og med det mente han smartere indkøb af militært udstyr og bedre koordinering. Alt det, der kendetegner den fælles nordiske forsvarspolitik, som vi også fik sidste år. Men et af de våben, som endnu ikke synes at være på så manges ønskeseddel, er det kulturelle. Tænk, hvis vi havde en fælles nordisk kulturpolitik. Og påstanden lyder, hvis vi havde det, så ville vi som ligesindede nationer i Norden have en langt større chance for at stå imod truslen fra Rusland, og senest måske også truslen fra USA. Vi undersøger den påstand i dag til K-Live, første gang lige om lidt, med fokus på, hvad kultur egentlig kan i krisetider. Og så i løbet af tiden frem til klokken 4 skal vi også forbi et ret sensationelt fund fra jernalderen, som afslører, at kvinder har spillet en langt større rolle i datidens samfund, end man måske skulle tro. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men altså, hvis vi skal forsvare os sammen, så skal vi også kende til hinanden. Sådan siger Søs Vikkelsø, leder af Kulturværftet, et kulturcenter og spillested i Helsingør, som for nylig i Berlingske efterlyste den her samlede nordiske kulturpolitik. Hun formulerer det sådan her.
Det her med, hvis vi kender til hinandens værdier, og det er jo det, kulturen gør. Den er både identitetsbærende på vegne af vores kultur, er oppe i Norden og tilbage igen, så ved vi mere om hinanden og kan også modstå meget mere de trusler, der måtte være. Altså, at vi kan række ud til hinanden, fordi vi kender hinanden, det er også et værn på den lange bane. Men det er rigtigt nok, det er ikke et quick fix, jeg taler om. Det er jo derfor, jeg efterspørger en politik og ikke et projekt, fordi dem har vi egentlig ret mange af med den infrastruktur, der er fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond i øvrigt.
Ja, sådan sagde Søs Vikkelsø, da hun var forbi K-Live her for en times tid siden, leder af Kulturværftet i Helsingør. Spørgsmålet er så også, hvad det egentlig er, kulturen kan bidrage med i krisetider, og hvad vi ved om det sådan forskningsmæssigt. Det ved du noget om, Katrine Frøkjær Bavnvig. Velkommen.
Mange tak.
Du er leder af Center for Grundtvigs Forskning på Aarhus Universitet, men så er du også lige gået i gang med forskningsprojektet Crisis Established Singing, der handler om fællessang i krisetider i Skandinavien og i Baltikum. Så du har siddet med det her område i de seneste tid. Hvis jeg nu bare spørger dig, altså, hvorfor har vi brug for kultur generelt i en krisetid?
Og jeg tror, jeg er sådan rigtig forskeragtig for lyst til at vende dit spørgsmål på hovedet.
Ja, altså,
det er ligesom det, vi har i krisetider, ikke? Kultur. Og måske det i den her snak også er relevant at pege på, at der findes forskellige former for kultur. Altså, der er kulturbegrebet med stort K, og så er der det med lille K, og det ene er sådan elitekultur, kulturprodukter, det man går hen i operaen og oplever. Og så er der den kultur, som er baggrundsviden og hverdagspraksis og vaner, kollektive vaner. Og det er den sidste, jeg er mest interesseret i.
Er det også den sidste, der er det bedste? Nej, undskyld, altså, jeg var ved at afbryde dig. Er det den, der er værn mod trusler udefra?
Det er den, vi griber ud efter, som er en slags kollektivt immunforsvar, når vi bliver presset. Som kollektiver. Den forskning, jeg allerede har lavet, viser, at det gør danskere især. Så for eksempel har jeg forsket i danskernes syn på og brug af kulturikoner som praksisformer som fællessang. Og det er noget, vi griber ud efter, når vi føler, at vi er presset som nation. Enten nogen, vi tilskriver en eller anden karakter af kulturel forfader, som Grundtvig synes at have en funktion som for os alle sammen. Og så fællessang, som er noget, vi fortæller os selv, at vi er et syngende folk, som kan bruge fællessang til at demonstrere, at der er social sammenhængskraft til stede i den gruppe, vi er. Om det så er det danske folk, eller hvad det nu kan være for et konkret fællesskab, det drejer sig om, det er ikke så afgørende. Men tænk på alsangen under 2. verdenskrig, og tænk på coronafællessang. De gode eksempler på os, der griber ud efter en kulturel teknologi, kunne man måske kalde det, som vi har rodfæstet og til rådighed, som står som en del af vores værktøjskasse, kollektiv værktøjskasse. Noget, vi kan gribe ud efter, når vi har brug for at skabe sammenhæng og mening i en forvirrende og stresset tid.
Mm. Og det er jo sådan noget, det er jo sådan en politik for den slags kultur også, som Søs Vikkelsø fra Helsingør efterlyser. Når du ser på det, hvad skal man sige, på temperaturen på kulturen i Norden i dag, har den det så godt nok til, og er den så et fint nok immunforsvar?
Ja, vi kan i hvert fald se, at vi bruger det, at vi tilhører Norden og Skandinavien, som en slags branding-strategi, når vi skal tale os selv op som fællesskaber, velfærdssamfund, fredfyldte velfærdssamfund, når vi promoverer os selv som region internationalt. Og indbyrdes er der også... Er det også oplagt, at der er fællestræk, som er påfaldende og bemærkelsesværdige, og det er også derfor, at det forskningsprojekt, som er gået i gang for 15 dage siden, er et, hvor vi undersøger sangkultur som en del af den måde, man kan håndtere kollektive kriser på i Skandinavien og så også i Baltikum, fordi det er to regioner, der fortæller sig selv og hinanden, at de er syngende folk.
Og hvorfor er det at bliver til et effektivt værn i en krisetid, det at vi kan finde ud af at synge sammen?
Ja, det kunne jeg godt bruge resten af jeres udsendelse på at fabulere over.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
En af dem er, at sang ret slagkraftigt er noget, der kan bringe mennesker til en følelse af samvær og sammenhængskraft. Det er sådan det helt lavpraktiske. Rent sådan kropsligt, altså den kropslige erfaring, at man synger samstemmigt, og på den måde bliver bragt på samme frekvens.
Men hvis russerne så står for døren, måske ikke fysisk, men med deres misinformationskampagner, hvordan kan det så være en god idé at have sunget sammen?
Jamen, der kan man jo have haft en live erfaring af faktisk ægte erfaring af samvær og sammenhæng. Men jeg ved heller ikke, om det lige præcis er at det våben, man griber ud efter som værn mod den kunstige teknologis fremmarsch. Det vi dog kan se, det er, at man i Baltikum benyttede sig netop af sang som en måde og en fredfyldt måde at gøre oprør imod den sovjetiske besættelse i omkring 1990. Så det har været brugt imod russerne før.
Og bare til sidst, Katrine Frøkjær Bavnvig, nu står vi så i det, mange kalder en krisetid. Hvad vil du anbefale for et kulturskridt, vi tog, for at blive mere modstandsdygtige over for alle de trusler, som dukker op hver dag?
Jeg vil anbefale et bredspektret og righoldigt kulturforbrug med tanke på det fælles bedste. Så det tror jeg vil være det bedste, jeg som forsker kan sige.
Et bredt kulturforbrug. Altså gå lidt i biografen og synge nogle sange.
Synge nogle sange. Ja, vær interesseret i din omverden. Men som menneske, der er forskel på, om du spørger mig som forsker og som menneske. Som menneske kunne jeg da godt finde på og synes, at det var en god idé, at man sang nogle sange. Men vores forskningsprojekt, skal jeg også lige have med, er også interesseret i at kortlægge alle de mennesker, som ikke er indforstået med og indsunget i den kultur, som er af vores sangkultur, altså som ikke har syngevanerne helt på plads, og hvad det gør ved dem, når man bryder ud i sang, kollektiv sang i krisetider, fordi det kan også virke fremmedgørende. Og det er vi også ret interesseret i at kortlægge. Der er 22% for eksempel af danskerne, viser en af vores undersøgelser, som simpelthen decideret ikke bryder sig om at synge. Og min gode kollega er i gang med at kortlægge det, og der hjælper det så ikke.
Nej, sådan er det med medicin. Det er ikke alle, der kan lide den, når man skal tage den. Ja. Tak for lige at gøre os klogere på det, Søs. Det var hende, der kom med forslaget. Men Katrine Frøkjær Bavnvig, tak fordi du var med.
Velbekomme. Tak.
Leder af Center for Grundtvigs Forskning på Aarhus Universitet. Så tænder jeg Anders Skytte jinglen, kan vi kalde den.
Det kunne vi godt.
Det er dages tid her, ikke? Producer Anders Skytte, du har siddet og kigget efter små kulturnyheder, som du ville servere.
Det har jeg.
En lille tallerken herinde.
Små og store, kan man sige. Den første, der skal vi jo til USA. TikTok lukker nemlig i USA på søndag, hvis alt i hvert fald går efter planen, hvis ikke der kommer nogen store overraskelser inden da. Det er altså 170 millioner brugere i USA.
Det sociale medie, TikTok.
Præcis. Og så skal du spørge mig.
Jeg har mange spørgsmål til det. Ja. Tænk, om du er færdig med telegrammet.
Det er jeg. Nej, okay. Men du må gerne spørge ind til det, ja.
Men lukker, altså ja, et, hvorfor, og to, hvad vil det sige at lukke?
Jamen, hvorfor? Lad os starte der. Det er jo fordi, at der har været de her formodninger, som ByteDance, der ejer TikTok, om at de deler amerikanernes brugerdata med den kinesiske regering. Det siger ByteDance, det gør de ikke, men den stoler de ikke helt på i USA. Altså derfor har de så valgt at lukke det. Og hvad sker der så med brugerne? Det er lidt ligesom, jeg ved ikke om du kan huske mobilspillet Flappy Bird?
Jo, hvor man skal styre en lille fugl.
Lille fugl, ja. Det var meget populært i min ungdom, især fordi, at det blev sådan lidt særligt tilgængeligt, fordi du kunne nemlig downloade det en periode, og hvis du havde det, så havde du det, men lige pludselig så blev det fjernet fra App Store eller Google Store, hvor du downloadede dine apps. Og hvis du så ikke havde noget at downloade, så havde du det ikke. Og det er det samme med TikTok. Det bliver nemlig fjernet fra App Store og Google Store på søndag. Så hvis du har det i forvejen, fint nok, så har du det stadigvæk. Der vil komme sådan en advarselsbesked, når du åbner appen, men den er altså stadigvæk.
Men nye brugere, eller almindelige brugere kan sagtens bruge det. Det er bare nye brugere, der ikke kan komme til sig.
Præcis, men de stopper så også for alle opdateringer på appen, så man mener, at det ret hurtigt vil blive en sur fornøjelse at tage på TikTok, fordi at så bliver serverne langsommere, og alt sådan noget, der sker, når man ikke opdaterer sine ting.
Det var den ene.
Det var den ene, ja. Og så har jeg en lille sang med til dig, som du meget gerne
som måske du har lagt ind i vores system her, ja, så man kan finde den.
Hvad skal vi så med den, tænker du nok, Morten?
Ja.
Jamen, jeg tænker, du skal bruge den til din næste musikquiz. Og kategorien, den har jeg også et bud til. Den skal hedde Erhvervsmænd i musikbranchen.
Ej, ja. Hvilken rigmand fra erhvervslivet er det? Vi hører synge her, eller på guitar?
Begge dele, faktisk. Okay. Både elgitar og bag mikrofonen. Der har vi nemlig Jesper Brodin, administrerende direktør for Inca Group, som ejer og driver IKEA Retail i over 30 lande. Han synger jo, altså åbenbart, og spiller elgitar i sit band Lord Beaverbrook.
Skal vi lige høre lidt mere af det?
Ja, ellers skal vi gøre det.
Men han har vist nok mere succes som partner i IKEA, end han har på scenen, ikke?
Jo, ja, der var inde at finde det her musiknummer på YouTube, havde det hidtil, inden den her udsendelse gik i gang, 15 visninger.
Og nu 16.
Ja, lige præcis. Og det, jeg har lagt mærke til det her i et skønt interview med ham. Han siger, at indtil nu har det været et hobbyprojekt, som nu så altså har kastet et album af sig. Og så kommer han med det her vidunderlige citat, jeg lige vil dele med os og resten af lytterne. Jeg spillede også i et band i Pakistan, kaldet The Shades, da jeg var der på arbejde i 3 år. Den fedeste koncert, jeg lavede, var med dem i en landsby i Baluchistan. Det må jeg undskylde. Jeg kan ikke udtale det bedre, men Baluchistan, hvor de aldrig havde hørt rockmusik før. Folk kom ridende på kameler med piknik. Da vi havde kørt hele setlisten, måtte vi trække den en gang til. Så lidt succes har han altså.
Nu erstatter vi ham lige med den gode gamle kulturnyheder jingle, for du har stadig en tilbage, ikke?
Det har jeg, og det er nok den, jeg har glædet mig allermest til. Vi skal nemlig en tur til Trondheim i Norge. Og der har jeg også et lille klip, vi skal høre.
Ja.
Syng, kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
Det vi hørte her, smukt. Det var ja, meget, meget smukt. Det vi hørte her, det var velsignelsen af den norske konge, kong Harald den 5. i Nidarsdomen i 1991. Her i den her gotiske katedral i hjertet af Trondheim er alle norske konger blevet kronet eller velsignet. Nidarsdomen er i Norge betegnet som national helligdom, og så er kirken den nordligst beliggende middelalderkatedral i verden.
Og virkelig, virkelig smuk Nidarosdomen, hvis man googler den. Ligner lidt Notre Dame ja. I Paris, men også sådan sin egen.
Ja, virkelig. Blandt mine nye yndlingskirker, det er helt klart. Og så nu skal den her berømte kirke altså have nye døre. De gamle skal skiftes ud med nye røde døre i egetræ og med smedjejernbeslag. Dørene, de har været i en sådan slags kunstudbud, hvor forskellige kunstnere har kunne komme med deres bud på de nye døre. Og vinderen, han er så fundet nu. Og det er ændret mindre end Frederik Thydén fra Vordingborg.
Ja, og det fik vi jo at vide af norske NRK, om vi ikke ville lave et indslag om det. En dansker, der skulle male røde døre på Nidarosdomen. Og så vi lidt på hinanden og tænkte, det er da på en måde en lille, meget, meget lille historie, og så alligevel også en stor historie.
Lige præcis.
Og derfor har vi også, så har vi også ringet til dig, Frederik Thydén. Velkommen til programmet.
Tak. Hej, hej.
Og tillykke.
Tak. Tusind tak.
Ja, kunstner og billedhugger, ja. Altså kommende ja. Dørmand, han har sagt, på Nidaros dom. Hvordan, du siger i en af pressemeddelelserne, at du har virkelig svært ved at sætte ord på det her, i det hele taget bare formulere det i sætninger, sådan som man har det, når man har vundet sådan en opgave. Prøv alligevel at sætte nogle sætninger på.
Ja, altså selvfølgelig, men det, altså, jeg tror, det der ligger i det, er jo selvfølgelig, at... Altså omfanget af den her opgave, både sådan i altså betydningen i norsk kontekst, og selvfølgelig også det, altså skalaen på projektet, men også den tid, der ligger i det. Altså at de døre, de skal sidde i den facade i, ja, altså muligvis flere hundrede år. Så det er på mange måder sådan uvant, uvant arbejde ind i den kontekst. Og det er nok der, hvor at man bliver sådan en lille smule tavs, tror jeg. Ja, når et projekt som det der, det går min vej. Men altså, udover det, så er jeg selvfølgelig bare vildt glad, altså helt enkelt, og glæder mig vildt meget til samarbejdet med de håndværkere, som skal realisere dørene.
Mm. Og det er jo så lige præcis dig, der skal det, Frederik. Det første, jeg tænkte, da jeg hørte den her nyhed, det var, hvordan i alverden finder en kunstner i Vordingborg i Danmark simpelthen vej til at blive den nye ja, dørmand på altså den mest berømte kirke i Norge. Hvordan finder du den her konkurrence, som du nu har vundet?
Ja, altså det er jo egentlig sådan en ret almindelig måde, som det er på eller er blevet på i kunstverdenen nu, ikke? At der er nogle konkurrencer, som man enten bliver inviteret ind i, eller selv melder sig til, kan man sige. Så på en eller anden måde er det sådan ret almindeligt. Altså den her måde, det tror jeg også er noget, de har lagt vægt på i processen, altså fra kirken af, at det var en konkurrence, som var åben for deltagelse i hele Norden, men at den også på en eller anden måde mindede om andre typer konkurrencer, sådan så at de kunne få mange forskellige bud ind fra mange forskellige kunstnere, og det har de så også fået.
Og hvad gjorde du så, Frederik Thydén? Altså, tog du så op og så på de døre, der var der, eller der er der nu, og så tænkte, de skal se anderledes ud? Eller hvordan greb du det an?
Ja, altså det var vel vi blev inviteret til et seminar, hvor der var en masse oplæg af forskellige karakterer, og så... Altså, så tror jeg, der var sådan en form for sådan forelskelse, sådan ligesom når man bare ser noget, og man falder for det, ikke? Så det var helt klart den følelse, jeg havde med det, og så var det jo vel bare at ligesom dykke ned i det, grave, og så er der meget af det, som viser sig undervejs, altså når man griber ind i en bygning af den her type og den her kaliber, så er det jo ikke alt, man bare kan sætte ind, og jeg synes jo også et eller andet sted, det er vigtigt, at det ikke bliver en, altså når man laver noget nyt i sådan en facade, at det ikke bliver en signatur fra altså et enkelt menneske på et eller andet givet tidspunkt, men at det også er forankret i en masse altså andre fagligheder, og også på en eller anden måde historisk giver mening i den bygning. Så det er vel det, der sådan ligger i det, tror jeg.
Og så alligevel, Frederik, så det er først, jeg skulle lige se et billede af kirken her, fordi jeg havde den ikke lige på net henne, da jeg først hørte om den. Så ser jeg jo den her gotiske, meget store, flotte, bombastiske, sådan grå katedral. Og så hører jeg dit forslag om røde døre, og jeg tænker, altså allerførst tænker jeg, okay, røde alligevel. Hvordan skal det gå? Men nu har jeg så set et billede, at jeg må give dig, at det er flot, men hvordan kommer ideen om den her røde farve til dig, og hvordan bliver den modtaget i Norge?
Ja, altså rigtig spændende. Jeg tænker, jeg kunne godt mærke, at der var sådan en lille sådan, da det blev offentliggjort. Og det er også, jeg har fået rigtig mange, heldigvis ret sådan, nysgerrige spørgsmål på det. Og altså, jeg er med på, at det er en markant, hvad skal man sige, et markant indgreb i byrummet, men på en eller anden måde, så er det også sådan ret, jeg tror selv, jeg har lagt den der, det kontroversielle i det sådan lidt væk, fordi i processen har der været rigtig mange hints til den røde farve, både i forhold til, altså historisk har det været en kutume at gøre sådan, og så er der også, når man kigger på den sten, som kirken er bygget af, det er sådan en klæberstein, hedder det, en norsk sten her, som er sådan en grønlig, så er der også bittesmå sådan fine røde korn i, og så man kan sige både sådan udtryksmæssigt og historisk, at den røde farve egentlig sådan ret forankret i nogle eksisterende ting. Og så er der også i byrummet, eller i den plads, der er foran kirken, brugt rød på både vinduer og op under taget og sådan noget. Så jeg vil sige, når man står i byrummet, så virker det ikke sådan specielt kontroversielt, synes jeg. Men isoleret set er farven jo selvfølgelig en dramatisk farve.
Mm. Og Nidarosdomen, Frederik, bliver betegnet som en national helligdom i Norge. Den har spillet en meget vigtig rolle i landets historie og selvforståelse. Det ved alle nordmænd, men det er der måske ikke så mange af os danskere, der ved. Kan du lige ridse op, hvor vild en kirke det egentlig er, som du så skal arbejde med nu?
Ja, altså, det er jo, altså, den er faktisk virkelig vild, altså, i norsk historie. Altså, for det første, så har det jo været det største, eller den nordligste, som jeg også sagde i indledningen, den nordligste katedral i den norske kirke, eller i den katolske kirke op til reformationen. Og den har dækket et kæmpestort areal, helt op fra, altså, hele nord for Trondheim, Island, Grønland inklusiv. Så det er jo den ene side af det. Og så den anden side er det jo også, at den på en måde har været en del af den statsdannelse, som Norge har været i gang med, og er blevet bygget op kontinuerligt i 150 år nu. Så den har en meget sådan central og væsentlig placering, altså både sådan folkeligt forankret i Norge, men også i betydningsmæssigt, tror jeg. Og det skal vi nok... Ja, det kan selvfølgelig være svært at forstå, det var det også for mig som dansker, men ja, altså den har virkelig, virkelig stor betydning.
Ja, og nu skal du så i gang, har fået 4 år til det. Så vidt jeg lige
kunne se. Ja, 4 år cirka.
Ja, det er omkring. 65 kvadratmeter. Hvad tror du, den største udfordring bliver?
Ja, altså... Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg synes, på en eller anden måde, så er det her projekt, fordi det sidder, hvor det er, og det er den kontekst, så er det sådan... Det er fritaget fra en masse almindelige bekymringer, der er omkring kunstprojekter, synes jeg. Og processen har også været sådan dejlig åben. Været forankret en masse forskellige sådan, mennesker, som har gerne vil bidrage til det. Altså kunstneriske processer, de kan jo indimellem godt være sådan lidt dunkle og sådan svære at forklare, men det er ikke rigtigt, det har ikke været tilfældet med det her indtil videre, så det sætter jeg jo ret stor pris på. Men selvfølgelig vil der være, når man går ind i det arbejde, der er at detaljere det og gøre det sådan vedkommende og forankre det i noget, et kunstnerisk udtryk, som også giver mening i dag, så er det selvfølgelig forbundet med en eller anden form for sådan mørklagt proces, og der er jo altid ligesom ting, der dukker op der, som er spændende og også udfordrende. Så det er nok der, hvor jeg ser det. Men altså ellers så synes jeg, at det er kommet virkelig godt af sted faktisk, og ja, altså bare fuld af gode kommentarer og indtryk og så videre.
Så du har fået et godt rygstød. Rygstød og er klar til at gå i gang.
Det synes jeg.
Og bare
det
lige til sidst, Frederik, hvorfor er det, tager 4 år at lave sådan 2 døre?
Ja, altså jo, altså der er jo enormt smedjernsarbejde i det, ikke? Og det, som er på plads nu, kan man sige, ligesom det overordnede design og idéerne og koncepterne, som ligger bag ved arbejdet. Men nu skal det konkretiseres og detaljeres. Og det er et samarbejde med nogle smede, som simpelthen bare tager lang tid. Så det er nok det, der ligger i det.
Ja. Vi sender en mand til åbningen i 2029.
Ja, det må vi gøre.
Trondheim, det bliver stort, Frederik Thedéen. Tillykke med det igen, og held og lykke med arbejdet. Tak, fordi du var med.
Jamen, tak skal du have.
Judæen er altså den dygtige kunstner og billedhugger, som nu får æren af at skulle lave nye døre på Nidarosdomen i Trondheim. Vi bliver i Norden, eller sådan i sammenligning og samarbejdet med vores naboer, og vi skal se på traditioner. Norge, hvor vi lige har været, har farvestrålende folkedragter. Sverige har fejringen af midsommer, hvor man med blomsterkrans i håret og hinanden i hænderne danser rundt om, ja, for eksempel en majstang. Men måske er der mange af de danske traditioner, der er svundet lidt ind, og måske er de endda i fare for at blive glemt. Det er i hvert fald en af teserne i en ny serie, vi kører for tiden her i K-Live, der forsøger at kaste lys over de danske folkelige traditioner, undersøger, hvordan de har det, og hvordan de kan bruges i dag. Vi er nået til andet afsnit. Nye lyttere kan sagtens hoppe på her. Vi skal have fingrene i garnet og blive klogere på, hvordan husfliden har ændret sig fra at være noget, vi gør for at overleve, til noget, vi praktiserer som en hobby. Og vi begynder i den jyske muld.
Jorden er sandet og næringsfattig på heden omkring den midtjyske landsby Sunds. Gennem lyngen kommer en mand gående. Over nakken har han et reb, som er fastgjort til armene på den trillebør, han uden hænder manøvrerer med sig. For i hænderne har han sin bindehose, den han bruger til at strikke de lange strømper, så man kan tjene penge på. Garnnøglet er fæstnet på hans bryst, så han har hænderne fri til at arbejde, mens han går. Vi er i slutningen af 1800-tallet. Manden er hosebinder Mikkel Holstener fra Sunds Nørremark. På det her tidspunkt hænger hosebindingen tæt sammen med landbrugsarbejdet, som det desuden har gjort de sidste to århundrede i det midtjyske landskab. Når mørket lægger sig over heden og omkring Sunds og omegn, kan lyset skimtes fra folks stuer. Her sidder mænd og koner og børn ned til femårsalderen stuet tæt sammen omkring spisebordet for at binde hoser. På den måde kan de spare på lyset og samtidig få en sludder eller synge en sang, mens de lader hænderne arbejde med garn og pinde.
Vi drukke så glade i skoven den grønne.
Kvinderne, vi hører her, er Nicoline Lillelund og hendes datter fra Timring, ca. 20 km vest fra Sunds. Sangene, de synger, mens de indimellem spinder garn på rokken, er nogen Nicoline som barn har hørt sin far synge, når de sad samlet ved hosebindingen omkring århundredeskiftet.
Da Peter begyndte at synke, begyndte vores skib at gå.
Om en dygtig kone siger man, at hun skal kunne tvinde garn, binde hose, vugge sit barn og kærne smør samtidig. Hun tager bare de to tråde, der skal tvindes, og styrer mellem et par fingre, mens hun binder hose. Rokken træder hun med den ene fod, og fra den anden fod går en snor hen til vuggen, der på den måde holdes i gang. I vuggen lægger hun en flaske fløde, der i takt med at vuggen vippes, bliver rystet til smør. Og selvom vi i dag kan være tilbøjelige til at tro, at det at være effektiv hører nutiden til, så var det for hosebinderne, der måtte bruge alle vågne timer til at fremstille varer med hænderne, en nødvendighed for at overleve. Vi skal tale med Mette Boritz, museumsinspektør på Nationalmuseet. Hun er etnolog og ved meget om danskernes traditioner og skikke gennem tiden. Og hun skal gøre os klogere på, hvordan husflid udviklede sig fra at være et led i at overleve, til hvad vi i dag kender som en hobby, selvom vi måske ikke kalder det husflid længere.
Husflid er jo en fin gammel ting, som knytter sig til livet på landet i tidligere tider. Husflid vil egentlig sige håndværk, men hvor du ikke er håndværksuddannet, og du heller ikke er industriuddannet. Det er noget, alle kan gøre med, uden at have en uddannelse specifikt i at lave det her arbejde. Og går vi tilbage i tid, har det været en helt almindelig og nødvendig del af at leve på landet, altså 80% af befolkningen levede i 1700-tallet på landet, og den del af befolkningen har lavet enorme mængder af husflidsarbejde. Det har været noget, du har været nødt til for at få din bedrift til at køre, og det har også været noget, du indimellem kunne tjene penge på. Man ved fra det gamle landbrugssamfund, at folk havde det, man kaldte binæringer, som et fint ord. Altså, det vil sige, hvis man boede i egne af landet, hvor du egentlig ikke kunne ernære en familie ved et landbrug på grund af jordforhold osv., jamen så har mange jo tjent lidt ekstra på netop at lave husflidsarbejde, tage til markedet og sælge det. Det kunne være fiskeri, det kunne være, op i Nordland har man lavet jydepotter, simpelthen sådan nogle sorte lærpotter, trærigerne kunne man lave træsko osv. osv. Så man har ligesom kunne bruge de ressourcer, naturen har haft, og tjene lidt ekstra på det, hvis det har været muligt.
Med husfliden, der var der også noget, der hed husflidsbevægelsen. Ja. Hvad gik den ud på?
Jamen, det er jo så interessant, at husflidsbevægelsen bliver jo kæmpestor i Danmark. Den har sine fortalere, blandt andet er det en skolelærer, som overfor Horsens egen, der hedder Niels Christian Rom, som allerede i 1866 i Dansk Landbrugstidende går ind og siger, at husfliden er vigtig. Og det er den i takt med, at tingene jo faktisk ændrer sig i 1800-tallet. Der kommer landbrugssamfundet ikke det samme længere. Industrialiseringen bulrer frem. Det bliver almindeligt, at man kan købe ting nu, som er fabriksfremstillet. Både stof til at syge tøj af osv., som gør, at du ikke sidder og nørkler på samme måde derhjemme, og ikke sidder de lange vinteraftener på samme måde. Og det synes jeg, man skal gøre noget ved. Så han er en ildsjæl, der siger, at vi må ikke glemme de her gamle håndværk. Og det bliver så langsomt til en bevægelse, som der bliver støttet op om rundt omkring. I 1873 stiftes Dansk Husflidsselskab, og i 1930'erne, hvor det sådan er på sit højeste, så har man omkring 800 lokalforeninger i Danmark, som er husflidsbevægelsen. Det sjove er jo så, at altså, det er jo alt muligt, de laver de her husflidsforeninger. Altså både gamle håndværk, altså at lave vognhjul og alt muligt andet. Men meget interessant for nogle af pigerne faktisk også lov at lave træarbejde, hvor man jo egentlig tænker, at det er jo en mandeting på det her tidspunkt. Men man får faktisk lov at eksperimentere lidt med nogle af de her forskellige husflidsting.
Ja, så det åbner også op for, at man kan bevæge sig over i nogle andre grene, end det ens mor eller mormor måske har lært en.
Ja, og netop de der fine broderier og så videre, det er jo ikke noget, man har med sig fra det gamle bondesamfund. Det er jo noget, der i den grad kommer til at lære at mestre de her fine broderiteknikker, lære at kniple og så videre. Det har man selvfølgelig kunnet, og det var jo en ting i det, sådan en hel industri, kan man sige. Mm. Men sådan nogle lidt mere unyttige ting, pynte ting, kommer altså også på mode.
Ja, og kniplinger, det er de her blonde nogle, man forbinder med måske gardiner eller noget din.
Ja, de blev brugt til alt muligt, altså mest jo til, altså til tøj, altså pynter, kraver, pynter ærmer og så videre, som var jo en hel industri nede ved Tønderegnen og nede i Sønderjylland, som jo virkelig gjorde, at mange piger, det var en helt anden, det er ikke husflid, det var simpelthen altså reelt, at man tog helt små piger ind på knipleskoler, så de lærte det her erhverv. Man tænker, små piger, de har fikse fingre, og så var det faktisk en måde, at nogle kvinder kunne blive rimelig selvstændige på, altså ved at lære sig og tjene faktisk ret mange penge på at lave kniplerier.
Jeg har taget hen til Nyboder Skole for at besøge nogen, der hver torsdag mødes for at dyrke et gammelt håndværk. Og selvom der er mange former for håndarbejde, der lige nu trender og kan findes på diverse caféer eller TikTok-videoer, så er jeg endnu ikke stødt på nogen i min omgangskreds, der knibler eller har knibletøjet med i toget. Og hvem ved, måske er der en god grund til det, eller også er det lige på trapperne. Jeg skal i hvert fald se, om jeg kan finde ud af det, uden at slå alt for mange knuder på mig selv.
Du koncentrerer dig om de to par?
Yep.
Og så lægger du to over tre.
To over tre?
Nej, ved du hvad? Sådan sidder vi ikke.
Altså, nå ja, det var sådan
du skal
der.
Sådan,
må ikke bruge tommelfinger?
Nej, ingen tommelfinger. Sådan, okay. Og det er ikke rigtig godt, at du begynder at sidde og flytte sådan her.
Nej.
Fordi så bruger du hele hånden til at sidde og flytte, og det er ikke smart.
Kvinden, I hører, rette min begynderteknik, er min sidemakker Grit. Hun er en af kursisterne på knibleholdet, som jeg nu har til bords. Rummet summer af snak om alt fra julegaver til tynd og kniblinger. Bordene er stykket sammen, så alle har plads ved bordet, der er dækket af de hundredvis af pinde, nåle og tråde i alverdens farver, der bevæger sig på kryds og tværs i hænderne på de tilstedeværende.
Altså, man kan jo godt blive lidt intimideret, når man lige kigger ud over med det, alle det de der... Godt. Hvad kalder du de der...
Det er kniblepinde.
Det er kniblepinde, okay.
Og der er et trick, som man så at sige skal holde sig for øje, nemlig at du kan kun arbejde med 4 pinde ad gangen.
Okay.
I virkelig gamle dage, der var der jo knibleskoler i Sønderjylland blandt andet.
Ja,
små piger sad og kniblede ved dårligt lys. Men ja, de lærte det jo af en. Og så mange af de der piger, ikke, de lavede det samme mønster hele livet.
Ja.
Men de så jo aldrig selv rigtigt, hvordan det blev brugt, fordi så kom der en hosekrammer og solgte dem dyrt. De små piger, de fik jo en usel løn.
Og husflidsbevægelsen er ligesom folk, som ønsker både at bevare traditionerne, men vel også måske her, at skiftet sker i forhold til, at det går fra at være noget, vi gør for at overleve, til at være noget, vi gør for fornøjelsen, eller
præcis,
af andre grunde.
Af helt andre grunde. Og igen, så kommer vi til at tale om altså netop den her folkelige tradition, eller tanken om, at noget er ved at forsvinde. Så det er også det, der er lidt i spil. Der er faktisk noget, der er ved at forsvinde. Vores håndværksmæssige kunde, som man er vokset op med, som man har siddet og nørklet med, er måske på vej væk. Men den kan hjælpe os, den her tilfredsstillelse i at kunne have håndens gerning. Ikke at sidde uvirksom hen. Så det er en måde ligesom at få engageret ungdommen, blandt andet hele vinteren, hvor der ikke er så travlt i landbruget. Jamen, så kan du gå til husflidsundervisning og altså komme i gang med at lave alle mulige nyttige og mindre nyttige ting. Der ligger sådan en hel dannelse i det. Altså, den her håndens gerning er sund for dig. Og så har man faktisk i 1800-tallet, netop her i lyset af industrialiseringen, jo en tanke om, at man skal lære godt håndværk, og man skal have god kunstindustri.
Det er jo sjovt, når du sidder og fortæller om det her med, at det er vigtigt, at det er sundt for dig at arbejde sådan noget. Så det kan godt lyde lidt som det, vi taler om i dag med craft-psykologi og altså flere unge, der begynder at strikke. Kan man sige, at det her ligesom var forgængeren for det, vi ser i dag?
Det er nok en helt anden ånd at lægge ned over. Altså, der var selvfølgelig det her med, at håndens gerning er sund. Der er også en god protestantisk etik i det her. Man skal jo ikke sidde uvirksom hen lige pludselig. Og det med at have fritid, altså, er jo mere moderne fænomen, men der begynder at komme lidt mere tid, hvor du ikke er afhængig af. Altså, før sad man jo faktisk og kartede og spandt det meste af vinteren, ellers havde nogle strømper at tage på. Nu bliver det sådan lidt mere lystbetonet, kan man sige, at du kan gøre forskellige ting. Så det er en måde ligesom at danne mennesker til at holde af gode kvalitetsting. Men der er også meget opdragende og en klasseskels ting i det på det her tidspunkt.
Hvordan det?
Fordi det er jo en måde at opfordre de mange husmænd, de mange landarbejdere, som jo faktisk har det rigtig, rigtig svært i 1800-tallet, og lever om nogle af dem på et eksistensminimum, og opfordrer dem og lærer dem at kunne bruge tider, hvor der ikke er arbejde måske, at få som landarbejdere til netop at producere ting, man så kan sælge. Mm. Det er jo også en måde at holde folk i gang på. Og så er der nogle ret sjove disputter inde i den her husflidsverden og inde i de her foreninger. Fordi mange af de unge på landet vil jo gerne sy lysedue og unødige ting. Altså noget, som ikke har en ordentlig funktion.
Og en lysedue, det tror jeg lige, du må fortælle mig.
En lysedue? Har du ingen lysedue?
Måske. Altså jeg har due, jeg har arvet, som er meget mærkeligt små. Er det sådan en?
Det er en lysedue, ja.
Okay.
Som du kan lægge. Altså pynteting kommer jo virkelig på mode, også på landet i slutningen af 1800-tallet. Men det er jo unødige ting. Så nogle af de her lidt finere folk, blandt andet er der en del godsejere, som jo også går ind for den her husflidsbevægelse. Altså de synes jo ikke, at de her bondepiger, de skal sidde og lave unyttige ting som lysedue og alt det her. De skal jo lave noget, der er mere fornuftigt. Så der er også den her hvem må lave hvad, og hvad er nyttige ting at bruge tiden på. Den er
ved du, at komponisten Carl Nielsen, han strikkede
Nej, det vidste jeg ikke.
For at slappe af.
Okay.
Nå, sjovt. Jeg har hørt, det var en tidligere kniplelæge, der fortalte mig, at efter 2. verdenskrig, der var der jo mænd, der havde traumer, ligesom i dag, når de kommer hjem fra krig. Og nogle af dem kniblede.
Nå.
Fordi det er jo sådan, at når du sidder og knibler, så skal du være fokuseret på mønstret.
Ja.
Men du skal ikke være meget, meget koncentreret.
Nej.
Men du er nødt til at udelukke så meget andet, mens du sidder med det mønster. Og det vil sige, at alt det, der havde samlet sig i deres krop og sjæl, det kunne de sådan set lægge lidt til side, når de sad og kniblede. Det var terapeutisk for disse mænd, som havde brug for, at de andet beskæftigede sig med noget andet, end alt det, de havde oplevet og set.
Ja.
Så, så der er noget terapeutisk i, at man sidder og beskæftiger sig med noget, der ikke er vanvittigt krævende.
Ja.
Men på den anden side kan du ikke beskæftige tanker med alt muligt andet.
Så kommer husflidsbevægelsen, men den forsvinder vel igen, eller hvad?
Ja, den forsvinder igen. Altså, der er husflidsskoler, men det er jo noget, der langsomt går ud af vores verdensbillede.
Og hvorfor gør det det?
Mange af de ting, man jo har produceret i husflidsbevægelsen, er jo ting, vi ikke har behov for længere, kan man sige. Så kan man jo godt lave nogle andre, noget mere håndværk. Så bliver du måske mere uddannet. Vi kan købe ting på en anden måde i dag. Vi har heller ikke den her, husflidsbevægelsen har jo den her åndelige, ideologiske tankegang bag sig, at der er noget godt i at danne hånd og ånd sammen, kan man sige. Og det hænger jo også sammen med, at man forsøger at holde liv i en hel masse traditioner, altså ligesom man holder liv i folkedans og alt muligt andet, som er på vej til at forsvinde, så det er husflidsbevægelsen jo også. Men med velstanden i 50'erne og 60'erne, jamen, så kommer det jo langsomt ud af vores samfund. Det betyder jo ikke, at du ikke laver husflid. Det er bare noget andet, kan man sige. Måske er det ikke så meget mindre mere, men så reparerer man jo sit parcelhus. Altså man laver jo mange andre typer af husflid, som ikke er små æsker eller vognhjul eller sidder og laver kurve. Men husfliden, altså i 50'erne, er der jo virkelig meget børnetøj, som er hjemmesyet. Altså virkelig, virkelig meget af tøjet. Det er jo noget, du selv sidder og syer, eller du sidder og strikker selv. Det er jo også en slags husflid, kan man sige. Men ikke, hvor du holder nogle gamle traditioner i live.
Mm. Jeg forestiller mig også sådan noget, som tid må spille en rolle, at i takt med, at vi også begynder at arbejde mere, så er der vel også mindre tid til at sidde i aftensædet med de skamysler.
Ja. Man kan sige, at ungdommen får jo, bliver uddannet længere tid, kan man sige. Går på skole om aftenen. Mange af dem, der jo er i lære og sådan noget i 50'erne, så går jo også på teknisk skole om aftenen. Så der er ikke så meget tid til at sidde på samme måde, som der måske har været tidligere. Eller også er interesserne jo bare nogle helt andre. Alle kan jo i dag gå i et supermarked og købe nogle sokker eller en trøje. Altså det er jo blevet så, det kan man jo også diskutere, det er jo blevet så billigt, så det har alle råd til. Men så er det jo en anden måde at vise overskud på. Altså hvor det før var, hvis du havde købevarer, jamen så havde du jo økonomisk overskud og ikke gik i det hjemmegjorte. Og lige pludselig kan du vende den om og sige, jamen nu har man tidsoverskud, og tid er jo en ressource i dag. Nu har du tid til at sidde og producere noget selv og strikke noget selv og mulighed for det.
Ja, så der er også en identitetsmarkør.
Bestemt.
I det, som jo har ændret sig gennem tiden, ikke? Altså, jeg mindes, da jeg var barn og havde noget hjemmesyet tøj, det var måske ikke det mest populære, eller sådan.
Nej, det har nemlig ændret sig, ikke?
Jo.
Bare gået hjemmesyet og hjemmestrikket, altså jeg er vokset op i hjemmestrikket svætre, og har stadigvæk lidt stramt med at gå hjemmestrikket svætre. Ikke, at der var noget galt med dem, de var super flotte, men det var den der, man ville også gerne have noget, ligesom de andre havde, ikke?
Jo.
Og i dag er det sådan, når der er nogen, der har haft tid og energi til at sidde og strikke og
ja, det er helt klart et plus på forældrekontoren.
Og dyre jo.
Ja, også
dyre. Og det er jo det, hvor det før i tiden var jo billigere at producere noget selv, så det er jo i dag nærmest dyrere at gå hen og købe materialer til selv og producere. Ja.
Og tænker du, at der er noget i vores tid, der ligesom kalder på den her husflid?
Jeg tror, mange godt kan lide at netop bruge lidt tid på noget, som i dag, kan man sige, er unødigt. I dag er det jo blevet unødigt, for det før var det mest nyttige, du kunne lave. Så er det jo altså noget, vi prioriterer at bruge tid på, fordi det er egentlig rart at kunne producere noget, og se noget blive til noget. Altså meget af det, vi laver i dag, forsvinder jo. Det er jo ord, og det er alt muligt andet, men det at egentlig producere noget, er jo meget tilfredsstillende.
Du siger, det er det.
Hvad synes du, når du sådan sidder og knibler? Hvad får du ud af det?
Jamen, jeg synes, det er skønt at kunne ligesom koble af fra alt muligt andet. Det er jo ikke intellektuelt syssel. Det er noget, hvor du sidder og beskæftiger nogle helt andre ting i hjernen. Ikke? Og man kan jo godt, høre radio, mens man knibler. Jeg kan ikke se fjernsyn, mens jeg knibler. Men radio, det kan man godt høre. Musik kan man høre.
Ikke? Jeg ved ikke med kniblinger. Altså, ser I mange unge, der gør det? Eller kender
jamen, der er, der har været unge på holdet her. Altså, ja, og der har været nogen, der var yngre, end dem, du ser her i dag. Ikke? Men man kan jo så sige, at der er så mange distraktioner, når man er ung, ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, at der er den samme tid og interesse og ro.
Du lytter til K Live. En af de historier, vi har haft fokus på i løbet af udsendelsen, er behovet for et tættere samarbejde i Norden nu i krisetider, som værn mod en verden, der opfører sig mere og mere truende. I første omgang, naturligt nok, forsvarspolitisk. 2024 har budt på mange nye tiltag.
Og hvis vi snakker om Nordens sikkerhed, så må man bare sige, at Nordens sikkerhed står og falder med vores NATO-medlemskab.
Sagde Lars Løkke Rasmussen sidste år. Vi har nu en fælles nordisk forsvarspolitik, der er lagt op til mange øvelser sammen, fælles indkøb af materiel, men vi risikerer at overse et vigtigt våben, er der nogen, der siger. Et våben, vi har liggende i skabet, kulturen. Det mener i hvert fald Søs Vikkelsø og mange andre. Søs Vikkelsø er daglig leder på Kulturværftet i Helsingør, og hun efterlyser i et debatindlæg i Berlingske en fælles nordisk kulturpolitik, som kan være et værn mod misinformation fra for eksempel Rusland.
Hvis vi ligesom støtter op og sikrer nogle større platforme på tværs af vores landegrænser, så har vi også nogle venner, som vi ved, hvor står og hvilke værdier de bærer på, når vi skal bruge dem i et tættere samarbejde.
Og med det, velkommen til Rasmus Glenthøj.
Ja, mange tak.
Historiker på Syddansk Universitet. Netop i dag, ved jeg, har du stået i et auditorium i Strasbourg, hvor du er med fra og talt om skandinavisme, det vi havde til fælles, dengang i 1800-tallet foran en masse elever. Når du, Rasmus Glenthøj, hører det her, tanken om, at en fælles kulturpolitik kan være noget værd, når vi skal beskytte os mod truslen fra for eksempel Rusland, hvad tænker du så?
Jamen, så er jeg enig. Så let er det. Altså, fundamentet for, at vi har et politisk samarbejde, fungerer godt, det er, at vi kender hinanden og har tillid til hinanden og forstår hinanden.
Og hvordan skal sådan en kulturpolitik for eksempel se ud, hvis man skal begynde at udvikle den så sammen nu?
Jamen, man kan jo starte med at sørge for, at vi lærer hinanden bedre at kende, og det kan jo være gennem for eksempel at have nordiske korrespondenter. Jeg ved, at konkurrenterne over på TV2, de har en enkelt korrespondent, som pendler frem og tilbage mellem Sverige og Norge. Og så sender man fra DR nogle gange en afsted, når der sker et eller andet stort i Sverige eller i Norge. Men vi har jo ikke en fast ordentlig dækning fra resten af Norden. Og dermed har vi ikke godt nok styr på, hvad der sker politisk eller kulturelt i de andre nordiske lande. Så det kunne være et sted, man kunne starte.
Så der kunne man se, at vi kunne begynde med os selv. Det er da altid meget
fint. Ja, gribe i egen barm, ja. Ikke? Og det, man tugter den, man elsker, ikke? Ja. Og jeg elsker jer højt.
Det er godt, Rasmus Glenthøj. Er der grobund lige nu, synes du, og altså grund til, at vi rykker os nærmere hinanden kulturelt, når du kigger rundt på, hvad der sker?
Ja, det synes jeg. Af to årsager. Et er der noget at rette op på, når det gælder det kulturelle, fordi der står det ikke specielt godt til, og så vi rykker fra hinanden, og det har vi gjort det et godt stykke tid. Der stod det meget bedre til før i tiden. Det ene, det andet er, at den politiske dagsorden er, som den er, og faren er, står lige foran døren. Og der har du sådan set, og det er meget typisk, hver gang, at verden er farlig, så rykker man sammen i Norden, og så kommer det skandinaviske og skandinavismen op til overfladen igen. Og det er præcis, hvad der er sket efter 24. februar 22. Så der er en politisk dagsorden, og vi skal have et kulturelt fundament.
Altså siden Rusland gik ind i Ukraine.
Ja, lige præcis. Undskyld, hvis jeg er indforstået.
Du siger også, Rasmus Glenthøj, at det stod bedre til med vores sammenhold i Norden før i tiden. Hvordan det?
Jo, altså der har vi jo den kulturelle skandinavisme, som er blomstret sammen med den politiske i 1800-tallet, hvor vi netop sørgede for at have en altså en offentlighed, som gik på tværs af landene. Du havde en kulturel union mellem Danmark og Norge, og man kan sige, at det har vi jo stadig spor i den dag i dag, hvor man kan sige, at bokmål er basalt set dansk stadig logisk. Så vi havde utrolig stærke tætte bånd, som egentlig var stærke op til en gang i 70'erne, vil jeg sige, hvorefter de begyndte sådan langsomt at forvidre. Det skyldes både en amerikanisering, hvor man begyndte at se kulturelt andre steder hen, men også man valgte at gå politiske forskellige retninger, og Danmark gik ind i EU, og det gjorde resten af Norden så ikke, og så er der nogen, der er kommet til senere hen. Men de forskellige veje, man gik, og de andre indflydelser, der kom, gjorde, at det nordiske begyndte at fylde mindre. Og altså, jeg voksede op med at se Emil fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe, og det ser man jo stadigvæk fra tid til anden på fjernsynet, men nu er de jo godhjælpende begyndt at tale dansk.
Og så er der en åben vej for russerne ind der. Eller hvor meget hænger det sammen,
synes du? Ja. Men det er jo ikke det store falder med. Men pointen er, at hvad hedder det nu, at vi ved mindre om hinanden end tidligere. Og det er jo selvfølgelig at gøre med globalisering og alle mulige andre ting. Men måske er det her en mulighed for, at vi kan prøve at genopdage hinanden. Fordi vi både, hvor meget vi minder om hinanden, men også altså de forskelle, der måtte være.
Så jo mindre vi ved om hinanden, jo mere sårbare er vi også som nation, jamen, eller som det, Norden måske.
Ja. Jamen, det handler om solidaritet, fordi man er solidarisk med dem, man kender, ja. og som man godt kan lide, og som minder om en selv. Og nordboerne, de minder rigtig meget om hinanden, så der er et godt fundament, men vi har ikke den samme opmærksomhed på... Danskere ved jo uendelig meget mere om amerikansk politik, end de kender til svensk og norsk politik, hvilket er noget paradoks i forhold til afstanden.
Ja. Tak for lige at pege på det for os, ja. Rasmus Glenthøj.
I er velkommen.
Ja, tak, historiker på Syddansk Universitet. På en gravplads i det sydlige England har en gruppe forskere gjort et overraskende fund. DNA-prøver viser, at det samfund, som de undersøgte dengang, som er fra jernalderen, var centreret omkring kvinderne. En opfattelse, der måske udfordrer den traditionelle opfattelse af, ja, hvordan samfundet egentlig var indrettet dengang i jernalderen. Velkommen til, Ole Kastholm.
Tak.
Arkeolog, seniorforsker på ROMU, Roskilde Museum. Du har også kigget nærmere på fundene her, eller i hvert fald på undersøgelsen, som, ja. Som er kommet ud af fundene. Hvad er det helt præcis, man har fundet ud af, og så kan konkludere, at kvinderne havde en mere central rolle?
Jamen altså, det er jo et studie, som der er nogle irske forskere, der står i spidsen for, og det, de har jo arbejdet med at kortlægge DNA på 50 individer fra en gravplads i det sydengelske, som er dateret til en gang i ældre jernalder, der ligger omkring tidsregningens begyndelse, 2000 år siden.
Og der har man så fundet ud af, at det var kvinder, der lå der?
Ja, altså det man har gjort gennem at kortlægge DNA'en, og det er ret, altså de her 50 individer fra en gravplads, det er ret godt materiale egentlig, altså det er meget at have fra et sted. Men det er, at de har kunne kortlægge en form for, man kan sige, deres stamtræ. DNA viser også alt muligt andet, men det, der er hovedsagen her, det er, at de har vist, at det er, at der er en, man kan sige, en stærk kvindeslægt, som er bofast på det sted igennem generationer, hvor gravpladsen ligger.
I modsætning til mændene, som så har måttet flytte sig.
Ja, der er også mænd på gravpladsen, ja. Ikke? Altså, men deres, man kan sige, aftryk som stamtræ, det er næsten fraværende.
Nå, og hvad viser det os så om, hvilken rolle kvinderne har haft?
Jamen, altså, det her, det man sådan i socialvidenskab kalder matrilokalt samfund, og det fortæller, det er, at kvinderne har boet det samme sted, og det er mændene, der i, for eksempel, når man skal indgå ægteskab, kommer til kvinderne, og så bosætter sig hos kvindens slægt frem for det omvendte, som vi jo kender måske ikke i dag, men fra lidt ældre tider i vores eget samfund, at det er kvinden, der gifter sig ind i, ind i mandens slægt.
Hvorfor var det sådan dengang så, tror du?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og DNA'en fortæller ikke rigtig noget om det. Altså, det vi kan fortolke ud af det er jo, at kvinderne må have siddet på, på ejendom, på fast ejendom, på jordbesiddelserne, på den ejendom, der gik i arv. Og på den måde så, nogen vil nok sige, det udfordrer en opfattelse af fortiden, som...
Ja, det havde man ikke gættet på. Hvem tror du sidder på ejendommen i jernalderen? Var det mændene eller kvindene? Ja, så ville man have gættet på mændene.
Ja, det kunne godt være sådan en lidt, jeg vil sige, en lidt stereotyp opfattelse, fordi et eller andet sted, så lurer der sådan et eller andet. Nu skal historiebøgerne skrives om i det her. Det skal de jo ret tit, ja. Til sydenladende. Men her vil jeg sige, det... Altså, når vi bliver overrasket over det her, og det er der sikkert nogen, der gør, både forskere og almindelige mennesker, så siger det i virkeligheden lidt mere om vores eget samfund og det syn, vi har på fortiden gennem vores eget samfund.
Ja, for hvorfor skulle det ikke kunne være kvinderne i stedet for? Men vi ved det jo så ikke, Ole Kastrup, som du siger, det er et godt spørgsmål, men man kan faktisk ikke svare på, hvordan kvinderne endte med at have så meget magt, ejendomsret dengang.
Nej, det kan man ikke, men her løfter vi jo flien af noget. Altså hele det genetiske forskningsfelt inden for det, der hedder ADNA, hvor man forsker i fossilt gammel DNA, er jo stadigvæk relativt nyt. Og lige præcis den her type studier har vi ikke foretaget så mange af, i hvert fald ikke så vidt jeg kender til i Danmark.
Nej.
Og det, man har kigget på man kan sige, større bevægelser, migrationsbølger og den slags, men hvor vi går ned og kigger på en gravplads, og så ser egentlig de sociale strukturer gennem DNA, det er noget, vi savner lidt at gøre, fordi de viser os jo nogle ting, som er på en helt anden måde, end vi troede, de var.
Så spørgsmålet er, om man ville finde det samme i Danmark, hvis man gik i gang. Det kan jo være det næste projekt for Roskilde Museum.
Jamen, det kunne vi rigtig godt tænke os, at vi har også gravpladser for den her periode. Og altså, det kunne sagtens være.
Nu er vi i hvert fald blevet inspireret til at se, hvad man kan finde.
Helt bestemt.
Ud af om kønnenes balance. Tak fordi du kom, Ole Kastholm.
Velkommen.
Arkeolog og seniorforsker på ROMU, Roskilde Museum. Det var, hvad vi havde valgt i dagens K-Live. Det var Anders Skytte, der har produceret programmet. Jeg hedder Morten Runge. Nu er der meget nyt om Gaza og Mette Frederiksen og Trump i eftermiddagens orientering. Klokken er 16:00.